Klāt atkal mūsu tikšanās reize ar adventistu radio programmu un tās veidotāju komandu. Esmu Ģirds Rozners un turpmāko pusstundu aicinu tevi klausītāji pavadīt pie sava radio uztvērēja, lai ieklausītos atkal jaunās atziņās par mūsu veselību, ticību un ģimeni. Vispirms priecājos mūsu studijā redzēt atkal ārsti, infekcijas slimību rezidenti Baibu Kreitenbergu. Viņa šajā rītā mums pastāstīs par fizisko vingrinājumu nepieciešamību, pēc tam Silvija Liepiņa stāstīs par mūsu sarunām un Uldis Liepiņš noslēgs ar tēmu no lepnuma uz pazemību. Bet vispirms vārds Baibai.
Sveicināt! Šodien raidījumā stāstīšu par fizisko vingrinājumu nepieciešamību. Šī problēma ir aktuāla, jo lielākā daļa cilvēku dzīvo pilsētās, un apstākļi ir iekārtojuši visu tā, lai mēs arvien vairāk atteiktos no fiziskās aktivitātes. Palūkojieties apkārt un paši redzēsiet, ka zinātniski tehniskais progress ir tas, kas mūs attur no tā. Piemēram, ieejot virtuvē, atgriežam ūdenskrānu un esam laimīgi, ka mums nav rokām jāsenas viss nepieciešamais ūdens daudzums, kā to kādreiz darījuši mūsu vecāki. Tāpat, lai sasniegtu ceļa mērķi, mums vairs nav jādodas kājām, lai veiktu 10 līdz 15 kilometrus, jo visur kursē transporta līdzekļi. Arī darba vietās darbs pārsvarā ir sēdošs un lielāko dienas daļu pavadām telpā. Rūpnīcās un fabrikās roku darbu aizstāja automatizētas sistēmas, un cilvēks tikai kontrolē to darbību. Arī pārnākot no darba, atlaižamies mīkstā divānā un ieslēdzam televizoru. Pat bērni visu pēcpusdienu var nosēdēt mājās, aizraujušies ar kompjuteru spēlēm, nevis kā agrāk, kad tie cēlās jau agri no rīta un devās palīgā saviem vecākiem. Tomēr, lai uzturētu labu veselību un saglabātu to, ir nepieciešama fiziskā aktivitāte. Ielūkosimies vēsturē. Visi cilvēki, sākot no Ādama, ir staigājuši kājām ievērojami vairāk nekā mūsu gadsimtā. Abrahāms, viņa dēli, Ismaēls un Īzaks, ceļojot no vienas valsts uz otru, ir nogājuši vairāk kā 20 tūkstoši kilometru. Abrahāmam vajadzēja valkāt stipras, izturīgas sandales, un arī, protams, viņa sievai, kas pastāvīgi devās tam visur līdz, vajadzēja staigāt tērtos apavos, nevis augstpapēžu kurpēs. Liela priekšrocība ir laukstrādniekiem un celtniecībā strādājošiem, jo viņa darbs ir fizisks, turklāt, diem ir iespēja atrasties svaigā gaisā. Tikai mūsu gadsimtā tika konstruētas pirmās automašīnas, vilcieni, metro un lidmašīnas, kamēr daudz to uzskata par vērtīgu sasniegumu, un zinātnes progresu, jāsaka, ka līdz ar to cilvēcei ir atņemta iespēja staigāt. Tik daudz, cik tas ir nepieciešams organismam, lai uzturētu to noteiktā fiziskās sagatavotības formā. Atceries, ka Dievs radot cilvēku, ir devis tam rokas un kājas, ne jau tāpēc, lai tas aizietu tikai līdz savam darbam, vai lai apsēstos un lai pāstu, bet lai cilvēks darbotos ar savām rokām. Tāpēc mūsu radītājs ir devis kājas kādam īpašam nolūkam, lai mēs staigātu. Jūs jautāsiet, kādu labumu dod vingrinājumu un kustības svaigā gaisā, un kāpēc ir nepieciešama fiziskā aktivitāte. Tas palielina skābekļa piegādi visām organisma šūnām, paplašina asinsvadus, palielina sīko kapilāru skaitu, un līdz ar to palielinās arī eritrocītu daudzums asinīs. Kustības un vingrojumi palīdzēs daudziem samazināt lieko svaru un pēc tam kontrolēt to. Regulāri slodzi stiprina sirds asinsvadu sistēmu un palīdzēs novērst paaugstinātu asinsspiedienu. Fizisko vingrinājumu laikā asins plūsma muskuļos palielinās 15 līdz 20 reizes, jo paplašinoties kapilāriem spiediens artērijās samazinās un tādā veidā mēs samazinām slodzi sirdī, Kustības stiprina arī imunitāti, samazina risku saslimt ar cukurdiabētu un osteoporozi. Fiziskie vingrinājumi nepieciešami labas veselības uzturēšanai. Tie ir tikpat svarīgi kā pareizs uzturs un pietiekošs nakts miegs. Ja tev pēdējā laikā nomāca grūtības koncentrēties, nespēja vakarā iemigt vai traucē galvas sāpes, tad noteikti ir nepieciešama fiziskā aktivitāte. Atcerieties, kā bērnībā kāpāt kokos, lekājāt ar lecamauklu un skraidījāt pagalmā, bet tagad atgriežoties mājās, cenšaties ērti iekārtoties mīkstā atpūtas krēslā vai uz divānu un ieslēdzat televizoru, kur arī pavadat visu lielāku vakara daļu. Tā rezultātā muskuļi zaudē savu tonusu, no kauliem iziet kalcijas, tie kļūst vāji, neizturīgi un biežāk lūst. Elpošana kļūst virspusēji un pat pie nelielas fiziskās slodzes rodas sirdsklauvas un elpas trūkums. Cilvēks ir dzīva būtne, kurai nepieciešama fiziskā aktivitāte. Katru dienu sirdī ir jāveic liels darbs, pārsūknējot vairāk kā 5000 litru asiņu, kas svēr vairāk kā 6 tonnas. Tās tiek pārsūknētas pasiņsvadiem visā organismā ar kopējo garumu 72000 km. Tas ir milzīgs darbs, kas sirdī jāveic, taču mēs varam atvieglināt sirds darbu. Pats vienkāršākais, ko katrs spēja darīt sevis labā, ir staigāšana, un to ir vēlams darīt katru dienu. Daudz droši vien centīsies aizbildināties ar laika trūkumu, taču atcerieties, ka nav nepieciešams to veikšanai veltīt kādu īpašu laiku. Gluži vienkārši nebrauc ar liftu, bet tā vietā ir pa kāpnēm. Atstāja mašīnu nevis tuvākajā, bet tālākajā stāvvietā, bet vakarā pēc atgriešanās no darba var aiziet uz 20 minūtēm pastaigāties. Jūsu vingrinājumiem vajadzētu būt tādiem, kurus ir iespējams izpildīt gandrīz katru dienu vai vismaz 3 reizes nedēļā. Visu vecumu cilvēkiem, ja tie necieš no kādas smagas sirds slimības, vajadzētu cik vien daudz iespējams nodoties mērenai fiziskai aktivitātei. Caurmērā cilvēkam ir pieejami tik daudz dažādu fiziskā kustību veidu, pie tām tie visi ir labi un ieteicami. Vispopulārākais fiziskais vingrinājums ir soļošana. Ja izejiet ārā, lai soļot, tad nevajag bezmērķīgi klīst apkārt pa ielām un skatīties skatlogos, jo mēs te runājam par spēcīgu, enerģisku soļošanu ar paceltu galvu un atpakaļ atvilktiem pleciem. Un jūs pats atradīsiet savu gaitu, jo katram tā izstrādājas savādāk. Patīkam nodarbošanās īpaši vasarās ir peldēšana, un, protams, fiziskos vingrinājumus var aizvietot ar darbu dārzā. Psalmos Dāvids ir pateicīgs Dievam par to, ka tas viņu ir tik brīnišķīgi radījis. Tāpēc arī es aicinu jūs izmantot to, ko Dievs mums ir devis, lai mēs varētu uzturēt labu veselību.
Adventistu vispasaules radio ir tas, kurš piedāvā šo raidījumu programmu, bet mēs, šī raidījuma veidotāji un dalībnieki, esam no 7. Dienas Adventistu Rīgas draudzēm, un tāpēc gaidām klausītāji tavas atsauksmes un vēstules uz adresi Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010. Mēs pateicamies mūsu raidījuma dalībniecei ārstei Baibai Kreitenbergai par stāstījumu, un turmākajos brīžos no veselības pievēršamies ģimenei. Silvija Liepiņa ir studijā ar, manuprāt, ļoti saistošu materiālu par tēmu sarunas. Kādas tās ir pieaugušo starpā un kādas starp pieaugušajiem un bērniem?
mazums ir ģimeņu, kur vecākiem un bērniem nevedas savstarpējās sarunas. Tas notiek apmēram šādi. Māte jautā dēlam, kur tu biji? Dēls atbild ārā. Ko tu darīji, māte turpina izprašņāt? Dēls atbild neko. Reiz kāda māte izteicās savai draudzinei. Es mēģinu sarunāties ar savu bērnu, līdz kļūstu zilais dusmām, jo viņš manī neklausās. Viņš dzird tikai tad, kad sāk kliegt. Turpretī šīs mātes septiņgadīgais dēls par to visu izteicās savam draugam. Es vairs mātei neko nesaku, jo ja sāku ar viņu runāt, man vairs neatliek laiku paspēlēties. Jā, dažreiz sarunas ar bērniem ir tik neveiksmīgas, ka no malas tajās ieklausoties rodas priekštats, ka runātāji maz dzird, ko viens otram saka. No vienas puses atskan kritika un pamācības, no otras pretīrunāšana vai žalabaini lūkšanās. Kā dzīves situācijās atrisināt šos sarežģījumus? Kā lai piedzīvojam veiksmīgas un labas sarunas ar saviem bērniem? Nesen lasīju par pasākumu, kurā piedalījās vairāk vecāki un pārunāja aktuālās bērnu audzināšanas problēmas. Grupas vadītājs klātesošajiem piedāvāja sekojušu scenāriju, lai kopējā sarunās nonāktu pie veiksmīga risinājuma. Viņš sacīja klātesošajām mātēm. Iedomājieties rītu, kad viss ir kā haosā. Telefons zvan, mazais bērns raud, un pirms jūs atopaties, jūsu gatavotās brokastu vīram, kas teidzas uz darbu, ir piedegušas. Vīrs sēž pie galda un izsauc. Ak, kad tu vienreiz iemācīsies pareizi pagatavot omleti? Tad grupas vadītājs pajautāja, kāda būtu jūsu reakcija šajā situācijā? Pirmā sieviete atbildēja, es šo omleti uzgāstu viņam virsū. Otra sieviete, es viņam sacītu, cep pats sev olas. Trešā sieviete, es justos tik sāpināt, ka vienkārši sāktu raudāt. Grupas vadītājs. Labi, vai pēc šādas sarunas jums būtu viegli vēlreiz pagatavot omleti? Pirmā sieviete. Tikai tad, ja to varētu sajaukt ar kaut ko riebīgu. Grupas vadītājs. Kad vīrs būs aizgājis uz darbu, vai jums būs viegli apdarīt mājas darbus un uzkopt istabas? Pirmā sieviete. Ko jūs? Visa diena pēc tāda rīta ir pagalam? Grupas vadītājs. Bet tagad stādieties priekšā. To pašu situāciju. Brokasts ir piedegušas, bet jūsu vīrs draudzīgi paskatās uz jums un nosaka. Mīļumiņ, šis gan ir neizdevies rītiņš. Mūsu mazulis raud, telefons zvana un pie visa tā vēl šī neveiksma ar brokastīm. Pirmā sieviete. Es sastingtu, ja viņš man kaut ko tādu pasacītu. Otrā sieviete. Es justos lieliski. Trešā sieviete. Man būtu tik laba ap sirdi, ka viņa apkamtu un noskopstītu. Grupas vadītājs, bet mazais taču turpina raudāt, un brokasts ir sabojāts. Klēt esošās atbild, tas vairs nav svarīgi. Grupas vadītājs, kāpēc tā? Otrā sieviete, vienkārši jūtos labi, kad man nepārmet, man nekritizē, un ir ar mani un ne pret mani. Grupas vadītājs, kad jūsu vīrs šādā situācijā ir aizgājis uz darbu, vai jums būtu grūti sakopt māju? Trešā sieviete, nekādā ziņā nē, es to darītu dziedādam. Grupas vadītājs. Bet tagad es gribu jums atgādināt, ka ir vīri, kas tādās reizēs paskatās uz apdegušo omleti, tad uz savu sievu un mierīgi nosaka. Dargumiņ, es tev parādīšu, kā pareizi jāgatavo omleti. Kāda tad būtu jūsu reakcija? Pirmā sieviete. Ak, šausmas. Tas ir vēl sliktāk nekā pirmajā gadījumā. Viņš taču klaju pazemo un izsmēja savu sievu. Vadītājs. Bet tagad pavērosim, kā līdzīgās situācijās veidojas mūsu attiecības ar bērniem. Pirmā sieviete. Saprot, ko jūs ar to gribējāt teikt. Es savam bērnam vienmēr saku, tu esi pietiekoši liels, lai pats to zinātu un saprast. Protams, parasti tas viņu ļoti kaitina. Otrā sieviete. Es vienmēr savam dēlam saku, bērniņ, es tev parādīšu, kā to vai šo izdarīt. Trešā sieviete. Esmu tik daudz kritizēta, ka man pats par sevi sanāk lietot tieši tos pašus vārdus. Kādus mana māte man pārmetoši sacīja, kad bija maza. Tāpēc es viņu nevarēju ciest. Viņas skatījumā es nekad neko pareizi nedarīju, un viņa man lika atkārt to darāmo tā līdz galīgam apnikumam. Grupas vadītājs. Tātad, jūs tieši tāpat izturaties pret savu meitu. Trešā sieviete. Tā sanāk. Man tas vispār ļoti nepatīk. Man pašai dusmas sevs, ka tā daru. Grupas vadītājs. Tātad, jūs tomēr gribat labākas sarunas ar saviem bērniem. Trešā sieviete. Protams. Grupas vadītājs. Bet tagad jautājums, ko varam mācīties no sabojoto brokas stāsta. Kā bija iespējams novērst slikto un pat ļauno attieksmi vienam pret otru šajā saspīlētajā situācijā? Otrā sieviete. Ja tevi saprot pareizi. Trešā sieviete. Ja tev nepārmet un neuzveļ vainu. Pirmā sieviete. Protams, ja tev nepamāc un kaitinoši nerāda, kā vajadzētu pagatavot olu kulteni. Šajā sarunā starp grupas dalībniekiem un tās vadītāju ir rādīt, cik ļoti viegli vārdi var sarūgtināt vai arī iepriecināt. Tieši tāpat ir arī sarunās starp vecākiem bērniem. Bērniem nepatīk sarunas, kurās tēvs vai mātiem pārmet, tos pazemo, nicina, kritizē. Tiem šķiet, ka vecāki pārāk gar atbild viņu īsos jautājumus un patiesībā jau viņus nemaz nesaprot. Lai varētu rast risinājumu problēmai, kāpēc neved sarunas ar bērniem, būtu no sirds jālūdz Dievam gudrību saprast, ka pat lielākai daļai neveiksmi sarunās ar bērniem rodas tāpēc, ka pietrūk savstarpējā cieņa un prasmi pasacīt piemēroto un tiešām vajadzīgo. Lai Dievs palīdz mums katram rast viņa labo nodomu risinājumu sarunās ar bērniem tā, kā Kristus sacīja savā kalna svētrunā. Tad no visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem. Salamana pamācību 15. Nodaļas 1. Pantā vārdi aicina savstarpējā sarunās ienest to garīgo atmosfēru, kas grūto un satraukto dzīvi dara vieglāku un pat skaistu. Miermīlīga atbilde apklusina dusmas. Kristus ir mums visiem līdzās, lai sargātu un rosinātu, sacīt un runāt to, kas ceļ un nes svētību. Lai viņš ir mūsu kungs arī visās mūsu savstarpējās sarunās.
Paldies Silvijai par piedalīšanos un viņas vārdā varu aicināt tevi klausītāji ieslēgt savu uztvērēju arī nākošu nedēļu šajā pat laikā, kad Silvija stāstīs par to, kā iemācīt bērniem pazīt pašiem sevi, jeb vienā vārdā nākošās reizes tēma būs pašpazīšana. Bet mūsu raidījums vēl nebeidzas. Šajā reizē uz beigām esam pataupījuši nopietnu pārdomu vērtu tematu ar virsrakstu no lepnuma uz pazemību. Par to tālāk turpina mācītājs Uldis Liepiņš.
Bībelē Zalamana pamācību grāmatā lasām un uzzinām, ka lepno starpā ir arvien nesaskaņas, un kur nāk lepnība, tu nāk arī negods. Cilvēka lepnība viņu gāzīs. Arī citās Bībeles grāmatās atrodam brīdinājumus, ka lepnums sev līdzi nes vislielāko postu un galu galā notiek tā, kā vēstīts pravieši Jezējas 28. Nodaļas 3. Pantā. Zem kājām samīs Efraīma dzērāju lepno vainagu. Klaivs Steipuls Luis savas grāmatas vienkārši kristietība nodaļā lielais grēks raksta. Pamatnoziegums, galējais ļaunums ir lepnums. Nešķīstība, dusmas, alkatība, dzeršana un viss tam līdzīgais ir kā blusas kodumi salīdzinot ar lepnumu. Caur lepnumu velns kļo velns. Lepnums ved pie visiem citiem noziegumiem, lepnums ir pilnīgi pret Dievu vērsts prāta stāvoklis. Pravieši Jezejas 14. Nodaļā varam atrast Lucifera slaveno runu. Ieklausāmies. Es kāpšu debesīs un uzcelšu savu troni augstu pār Dieva zvaigznēm. Es nometīšos uz saiešanas kalna pašos ziemeļos. Es uzkāpšu augstumos. Es būšu kā pats visaugstākais. Vai neesam dzirdējuši šo velna balsi savās domās un tad jutuši, ka viņa tieksmes reibina, tiecas interesēt, labina, glaimo un tad jau droši pakļauj. Grāmatā lielā cīņa starp gaismu un tumsu, starp Kristu un Sātanu lasām. Lucifera lepošanās ar savu krāšņumu baroja kāri pēc virsvaras. Viņam piešķirto augsto godu viņš vairs neuzskatīja par Dieva dāvanu, un tas viņā neizraisīja nekādu pateicību savam radītājam. Viņš lepojās ar savu spožumu un augsto stāvokli, tiecoties līdzināties Dievam. Dieva dēls, Kristus, bija līdzdalībnieks visos Dieva nodomos, kamēr Luciferam netika atļauts tādā mērā iedziļināties dievišķajos nolūkos. Kāpēc, tagad jautāja šis varenais eņģelis, Kristum jābūt visaugstākajam? Kāpēc viņu godā vairāk par Luciferu? Lūkas evaņģēlija 10. Nodaļas 18. Pantā uzinām, ka Jēzus sacīja saviem 70 mācekļiem, es redzēju Sātanu, kā zibeni no debesīm krītam. Bībeles pēdējā, tas ir Atklāsmes grāmatā, lepnā Lucifera krišanas sekas un tālākā ietekme aprakstīta šādi, 12. Nodaļa 9. Pants. Lielais pūķis, vecā čūska, to sauc par vēlnu un Sātanu, kas pieviļ visu pasauli, tapagāsts. Viņš tika nogāsts zemē, un līdz ar viņu tā eņģeļi. Šodien melotēvs, kuru Klaivs Steipuls Luīs savā grāmatā Skrūšķoras vēstules prasmīgi nodēvē par nešķīsto garu tēvu apakšā pieviļ cilvēku, tam iedvešo domas, ka Dievs jau nav svarīgs, ka viņam nav jāklausa, ka Dievs nevajadzīgi ierobežo un pazemo cilvēku ar savu 10 baušu likumu prasībām. Lepnuma pieviltais domā, un tad pieņem lēmumus. Dzīvošu, kā man tīk, un baudīšu dzīvi pēc saviem ieskatiem. Draugs, mēs esam nežēlīgi pievilti, ja spējam pie savām dvēseles durvīm izkārt lepnas neatkarības karogu, pasakot dzīvējam Dievam. Šī teritorija ir neatkarīga no tevis, un šeit saimniekoju es pats bez tevis. Jā, daudziem šķiet, ka lepnums un uzdrošināšanās sacīt nē Dievam dara brīvu un neatkarīgu. Viņi pat gadiem ilgi nopūla šo savu iedomu saglabāt un tiekties atkal un atkal pēc jaunām lepnuma piedāvātām virsotnēm. Taču tieši tad notiek tā, ka lepno starpā ir arvienu nesaskaņas, un kur nāk lepnība, tur nāk arī negods. Cilvēka lepnība viņu gāzīs. Kristus šajā rītā tev, man, mums visiem saka. Mateja evaņģēlijas 28. Nodaļas noslēgumā. Nāciet šur pie manis visi. Mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Dargais draugs, tas taču ir tieši tas, kas mums vajadzīgs. Mēs varam iemācīties no Kristus lēnprātību un sirds pazemību un piedzīvot viņa svētītu dzīvi, kurā baudām to, par ko raksta apustulis Jānis savas pirmās vēstules 5. Nodaļas 3. Pantā. Šī ir Dieva mīlestība, ka turam viņa baušļus, un viņa baušļi nav grūti. Iesim pie Kristus, piekritīsim māceklim Tomam, ka augšām cēlies Kristus ir kungs un Dievs. Padosimies viņam tā, lai viss iekšējais lepnums un pretestība pret dzīvo Dievu, kurā mēs dzīvojam un rosāmies un esam, izūd un spējam pazemīgas ticības drosmē, stāties pēc tie vēlnām un viņu viltībām un tad piedzīvot, ka viņš atstājas un pat bēg no mums. Lai mums visiem šī ir Dieva žēlastības svētīta diena. Atceries, Dievs stāv pretīm lepniem, bet pazemīgiem viņš dod žēlastību.
Oh,
Jau atkal ir aizteigusies mums atvēlētā pusstunda un pienācis laiks atvadīties. Ceru, ka guvāt šajā reizē gan garīgas, gan praktiskas atziņas un vēlam Dievu vadību tās piedzīvot savā ikdienas dzīvē. Es, Ģirts Rozners, no jums atkal atvados un gaidu uz nākošo tikšanās reizi pēc nedēļas. Lai Dievs svētī!